Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เขาเปิดรอให้ใครถามครับ
ก็ได้ครับคือที่บ้านผมนะบ้านผมทำร้านหนังสือใช่ไหมครับก็คือแบบก็โตมาในร้านหนังสือก็จะแบบเห็นแบบเหมือนตลาดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ตายไปเรื่อยๆแบบหนังสือพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากมากเลยในตลาดหนังสือครับแล้วอยากรู้ว่าแบบในที่มองแบบเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ด้วยแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยครับคิดว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงครับเพราะแบบถ้ามองพวกแบบวิถีชีวิตคนธรรมดาด้วยใช่ไหมครับแบบผมแบบมองแบบลูกของพี่ลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือแบบจากการที่โตมาเมื่อก่อนอย่างน้อยก็จะได้อ่านหนังสือได้เลยพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือแบบวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเราจะอยู่ยังไงให้มันอยู่รอดครับ
ร้านหนังสืออยู่ที่ไหนรูปแบบเป็นยังไงคร
ับร้านหนังสือก็ร้านหนังสือบ้านผมอยู่ระยองนะครับก็คือแบบคือปกติก็เป็นเจ้าใหญ่ๆก็มันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 เจ้าครับซึ่งเดี๋ยวนี้คือร้านมันก็จะล้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
อย่างนี้เหรอในอำเภอเมืองใช
่
ไหม
ใช่ในอำเภอเมืองครับแล้วก็แบบพวกเมื่อก่อนมันก็จะอยู่ได้เพราะว่าแบบมีพวกขายหนังสือให้ตามโรงเรียนใช่ไหมเขาก็จะจัดซื้ออะไรเงี้ยครับแต่ก็คืออย่างนี้ก็ไม่มีแล้วก็จะเหลือแค่ประมาณขายหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ย
ซึ่งในส่วนหนังสือพิมพ์ก็จะหายไปด้วยอย่างรวดเร็ว
หายไปเลย
แล้วพอหนังสือพิมพ์เริ่มหายไปรถที่จะวิ่งมาส่งหนังสือพิมพ์ต่อให้เหลือหนึ่งฉบับเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าที่วิ่งมาส่งฉะนั้นมันเริ่มจากต้นทางที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อธุรกิจต้นทางเริ่มหายไปเนี่ยใช่ไหมร้านสื่อที่อยู่ปลายทางที่สุดเมื่อต้นทางหายน้ำที่ต้นน้ำมันไม่มีปลายน้ำย่อมไม่มีต้นน้ำไม่มีปลายน้ำย่อมไม่มีปลายน้ำไม่มีต้นน้ำก็ย่อมเปื่อยแห้งไปด้วยนึกออกไหมมันเชื่อมกันอยู่ทั้งระบบแล้วว่ากำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจหนังสือซึ่งมันถูกดิสรัปต์มาประมาณสัก10ปีต่อเนื่องและกำลังถูกดิสรัปต์อย่างเข้มข้นคำถามคือเราจะอยู่ยังไงกับธุรกิจนี้ธุรกิจหนังสือเป็นตัวอย่างที่ดีมากและถูกดิสรัปต์ไปทั่วโลกหนึ่งคือคนจำนวนไม่น้อยและคนน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินออกจากธุรกิจเพราะการต่อสู้เพื่อที่จะฟื้นขึ้นมาการที่จะรีอินเวนต์ตัวเองขึ้นมามันเป็นเรื่องยากมากจะถามว่ามีทางไหมมีแต่ยากมากและในสุดอาจจะต้องการคนรุ่นหลังที่เข้าไปทำเพราะคนรุ่นพ่อแม่เขาทำสำเร็จไปแล้วภารกิจทางประวัติศาสตร์เขาจบลงแล้วการจะมาให้อายุ60-70ก็มารีอินเวนต์หรืออะไรมาพูดกับวัวว่าคนจะไปสวยหมดไปแล้วการอินเวนต์กับส่วนตัวทำคู่กันลำบากนะฮะทีนี้กลับมาตอบคำถามว่าถ้าอย่างนั้นมันควรจะทำอย่างไรผมถามว่าอยู่ที่ไหนเพราะผมอยากรู้ว่าที่ตั้งมันคืออะไรระยองมีความเป็นไปได้ไหมที่จะอินเวนต์ธุรกิจร้านหนังสือมาได้มีความเป็นไปได้เพราะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในระยองเต็มไปหมดคนคุณภาพที่มีการศึกษาอยู่เต็มไปหมดเราอยู่ระยองเราย่อมรู้ดีว่าตลาดมันใหญ่มากรถในเมืองระยองโคตรติดเลยไม่ควรยุ่งยิ่งใช่ไหมคุณภาพชีวิตใช่ไหมแสดงว่ามันมีคนที่มีกำลังซื้อมีคนที่มีการศึกษาสูงไปรวมตัวอยู่ที่ระยองมากแล้วถามว่าคนเหล่านี้ไม่อ่านหนังสือหรือไม่ต้องการบริโภคสินค้าทางปัญญาเลยเป็นไปไม่ได้เขามีวันไม่ต้องอ่านธุรกิจหนังสือมันอาจจะถูกดิสรัปต์จริงแต่มันไม่ได้ว่าล้มหายตายจากไปหมดแล้วมันไม่ได้ว่าทุกเซกเตอร์มันไม่โตหรือว่าทุกสำนักพิมพ์ไม่โตนะฮะสำนักพิมพ์ที่โตมันโตจริงๆโตอย่างน่าตกใจส่วนที่มันไม่โตมันก็ไม่โตจริงไม่โตอย่างน่าตกใจเหมือนกันนึกออกไหมฮะทีนี้ในประเทศหลักๆของโลกเนี่ยเอาใกล้ที่สุดเลยอย่างญี่ปุ่นมันมีความพยายามที่จะรีเวนธุรกิจร้านหนังสือขึ้นมาแล้วหลายที่มันทำสำเร็จร้านหนังสือมันไม่ใช่ร้านที่ส่งหนังสือพิมพ์ไม่ได้ร้านขายเครื่องเขียนให้โรงเรียนหรือว่าร้านที่ขายนิตยสารแบบเดิมแล้วฟังก์ชันแบบนั้นจากโลกสมัยใหม่หมดไปเพราะว่าก็คนยังไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่อ่านนิตยสารไม่ใช้ฟังก์ชันเดิมในการทำหน้าที่เพื่อสร้างปัญญาร้านหนังสือจะอยู่ได้ในเมื่อคนเขาไม่ต้องการบริการแบบนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศคือร้านหนังสือซึ่งมันมีสถานที่อยู่แล้วมันไม่ต้องลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันมีกำลังคนอยู่แล้วมันมีความพร้อมอยู่แล้วเขาเปลี่ยนตัวเองอย่างไรต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เกิดขึ้นมาถ้าไปที่โตเกียวร้านซื้อทายาที่ตรงทีไซส์นั่นคือตัวอย่างที่ดีไม่ต้องอยู่กลางเมืองคุณต้องนั่งออกไปเปิดที่สองคุณต้องนั่งรถแท็กซี่กลับเข้ามารถใต้ดินไม่มีแล้วคุณเดินไปในนั้นมีอะไรบ้างในนั้นมีแผงแมกกาซีนที่ยาวมากเป็นไอซ์แลนด์เลยอยู่ตรงกลางคุณเดิน3ตึกทะลุกันได้คุณได้อ่านแมกกาซีนที่มาจากทั่วโลกได้หมดคุณมีความสุขแค่ไปเปิดดูก็มีความสุขแล้วคุณมีหนังสือที่เลือกมาอย่างดี3ตึกข้างบนชั้น2เป็นร้านอาหารเปิดเป็นแจ๊สคุณได้กินกาแฟก็ได้กินสตาร์บัคอยู่ด้วยคุณได้กินสตาร์บัคด้วยคุณก็ไปกินร้านอาหารด้วยกินราเมงก็ได้คุณนัดคุยกับเพื่อนได้เสร็จแล้วคุณก็เดินมาเรื่องนิยสารแผงยาวสัก50 เมตรคุณก็เลือกหนังสือตามหมวดต่างๆคุณไปซื้อเครื่องเขียนซื้อปากกาดีคุณใช้เวลาได้ถึงตีสองโดยคุณไม่ต้องกินเหล้าคนญี่ปุ่นขี้เหงา
ข้าไปชุมนุมอยู่ที่นั่นรู้ไหมฮะมันก็เป็นโมเดลที่ซื้อทายาทซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าสามารถกลับมาได้ที่จีไซที่โตเกียวซาปนเล็กๆมีความพยายามที่จะเอาร้านหนังสือไปบวกกับห้องสมุดนักเรียนเลิกเรียนจะไปไหนถ้าไม่ไปแวะในต่างจังหวัดมันต้องวัยรุ่นอะหัวใจวัยรุ่นวุ่นวายเรียนจบแล้ว5โมงเย็นหัวใจยังไม่หาวุ่นวายจะเอาหัวใจวัยรุ่นไปไว้ที่ไหนจะเอาหัวใจของคนทำงานซึ่งเหนื่อยล้ามามากๆไปไว้ที่ไหนเราไม่อยากเดินห้างทุกวันหรอก7วันเราไม่อยากซื้อของเดินตลอดเวลาจะเอาหัวใจที่วุ่นวายของคนในแต่ละจังหวัดไปไว้ที่ไหนถ้าร้านหนังสือสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ร้านหนังสือจะเกิดขึ้นมาใหม่ผมก็ถ้าผมอยู่ระยองผมเลิกงานมาเด็กแต่5โมงผมยังไม่อยากเข้าบ้านผมไม่อยากกินข้าวทุกวันผมไม่อยากไปขี่มอเตอร์ไซค์เรียบชายหาดผมไม่อยากทำอะไรมันต้องมีที่สักที่ให้ผมไปอ่ะซึ่งในนั้นอาจจะประกอบด้วยร้านหนังสือแน่นอนประกอบด้วยร้านกาแฟประกอบด้วยร้านอาหารเล็กๆประกอบด้วยอะไรบางอย่างที่มันตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนที่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ใช่คนระยองรุ่นเก่าซึ่งอยู่ในรุ่นพ่อรุ่นแม่เราถ้าทำแบบเดิมรุ่นนั้นตายหมดแล้วสังคมมันตายแล้วแต่สังคมระยองมันเกิดใหม่หมดแล้วนี่แต่ร้านหนังสือมันไม่ได้ตอบโจทย์คนเหล่านี้ต่างหากคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือกก็หัวใจไปวางไว้ที่อื่นแต่ถ้าเราสามารถสร้างคอมมูนิตี้สโตร์ขึ้นมาได้มันถึงจะเกิดได้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ทำง่ายไหมทำโคตรยากทำได้ไหมทำได้ทำง่ายไหมทำโคตรยากมีคนทำสำเร็จไหมมีใช้พลังงานเยอะไหมเยอะมากมากแต่จำเป็นไหมที่ว่าทุกเมืองในเมืองไทยต้องมีการรีเวนต์ของการเกิดขึ้นของร้านหนังสือเหล่านี้จำเป็นมากไม่งั้นคุณจะหัวใจวัยรุ่นและหัวใจคนหนุ่มสาวไปวางไว้ที่ไหนหลังเลิกงานคุณย้ายเขาสร้างปัญญาอย่างไรตลาดหนังสือไม่ตายฉะนั้นถ้าร้านหนังสือสามารถรีเวนต์ตัวเองขึ้นมาใหม่ได้และใส่สิ่งอื่นที่คนร่วมสมัยต้องการร้านหนังสือจะเกิดได้แล้วคนจะมีที่อยู่คำถามคือร้านหนังสือในยุคปัจจุบันหรือว่าในยุคอนาคตมันทำหน้าที่อย่างไรกับผู้บริโภคต่างๆถ้าหาเจอธุรกิจก็ไปได้ถ้าหาไม่เจอก็จะปิดตลอดทั้งประเทศ
ครับคำถามอื่นไหม
ครับ
มาทำไหมทำไหม
ทำไหม
เปิดไหม
ก็คิดว่าจะเปิดแต่ว่าก็ต้องน่าจะอยู่สักพักใหญ่ๆ
คำถามอื่นไหมครับนิก
เมื่อกี้บอกว่าสำนักพิมพ
์
มีที่โต
ครับ
ในเมืองไทยมีไหมครับแล้วเขาโตได้ยังไงดีจริง
คือถ้าไม่ยกตัวอย่างตัวเองนะจับตาย
ไปเดินดูหน้าแผงเลยฮะคือคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมหน้าแผงเนี่ยวางแต่สำนักพิมพ์เหล่านี้มันมีอยู่ไม่กี่สำนักพิมพ์ตอนนี้ที่เติบโตบางอันก็เติบโตแล้วโดนก๊อปบางอันก็เป็นอย่างเราทำมันเป็นเอกลักษณ์คนก็ไม่ค่อยอยากไปก๊อปเพราะมันแพงไปเดินดูที่หน้าแผงหนังสือที่ขายได้อยู่ที่หน้าแผงทั้งหมดที่วางอยู่เข้าร้านเชนสโตร์ทั้งหมดก็ได้หรือร้านไหนก็ได้คีโนคุนิยะ C1 B2S จะเห็นว่ามีหนังสืออยู่กลุ่มนึงหลายๆสำนักพิมพ์อาจจะหลายหมวดนะฮะแต่มีอยู่ประมาณไม่เกิน5หรือ6สำนักพิมพ์ที่ได้รับการวางหน้าแผงอย่างดีมากอยู่ในโพสิชันเดินเข้าไปต้องเจอเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นใช่ไหมแล้วมีสำนักพิมพ์อื่นเต็มไปหมดไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันก็มีทั้งผู้เป็นออริจินอลแล้วผู้ที่ก๊อปปี้เต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อสื่อหนึ่งประโยคเช่นทำอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นหนึ่งครั้งในชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดชาติแล้วพวกที่เหลือก็ตามมาทำอะไรให้ดีขึ้นเป็น2ครั้งในชีวิตจะเปลี่ยนไป2ชาติไม่ออกไหมฮะคุณจะเห็นชื่อคือสิ่งที่เป็นประโยคของเล่าแล้วไปเรื่อยๆซึ่งฝรั่งไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแต่คุณจะเริ่มชินกับประโยคของเล่าบางอย่างเปลี่ยนชีวิตเพียง 1% อีกที่เหลือ 99% จะดีขึ้นอะไรแบบนี้ไม่ออกซึ่งอาจจะจริงบ้างหรือไม่จริงบ้างกลับมาที่คำถามฉะนั้นการที่มันมีหนังสือหมวดหนึ่งที่มันอยู่หน้าร้านแล้ววางได้ตลอดคนก็ถามทำไมวางตลอดเอาเงินไปให้เขาเหรอไม่ใช่เราไม่ได้เอาเงินไปให้เขาแต่เขาขายได้ต่างหากมันเหมือนกับธุรกิจโรงหนัง7วันอันตรายถ้า7วันแรกคุณผ่านคุณทำยอดขายเขาวางโปรแกรมคุณยาวคุณยึดโรงหนังได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ยึดวัน7วันแรกถ้าคุณไม่ทำยอดขายคุณจะเด่นออกหมดแน่นอนเพราะเขาคือธุรกิจเหมือนกันก็คือรีเทลถ้าหนังสือที่ขายไม่ได้เอาไปวางก็ป่วยการเปลืองที่หน้าร้านค่าเช่าก็ขึ้นปีละ 5% ในรีเทลอ่ะในเซ็นทรัลทั้งหมดเนี่ยหนังสือที่วางแล้วถูกวางอย่างดีหน้าร้านคือหมวดที่โตและมันโตได้และเป็นธุรกิจที่ประคองหน้าร้านเอาไว้ได้ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าธุรกิจที่มันโตมันโตจริงๆแต่ธุรกิจที่มันหายมันก็หายจริงๆฉะนั้นอยากรู้ว่าอะไรโตเดินหน้าร้านอะไรก็จะเห็นหนังสือไหนที่ได้รับการวางหน้าร้านที่ดีคือหมวดนั้นกำลังโตแล้วเป็นตัวที่ประคองหน้าร้านแต่คำถามคือเราต้องการมากกว่านั้นอีกเยอะเพื่อที่จะทำให้ปัญญามันโต
ธุรกิจหนังสือมันจะโตได้ต่อเมื่อมันมีความหลากหลายของหมวดหนังสือที่มากพอซึ่งถ้ากลับไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยวันนี้ถ้าเรากลับไปที่สหรัฐอเมริกาไปที่อังกฤษไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยร้านหนังสือกลับมาทำงานที่สำคัญอย่างเข้มข้นอีกครั้งปีที่ผ่านมาตลาดหนังสือเล่มนะฮะกระดาษในอังกฤษโตละถ้ากลับมาฟื้นแล้วพวกอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเนี่ยที่ทำธุรกิจร้านหนังสือมารู้แล้วว่าจะอยู่กับโลกหนังสือหลังยุค disruption อย่างไรเขาเจอแล้วเขากลับมาทำการตลาดอย่างเข้มข้นและทำให้ธุรกิจหนังสือซึ่งทุกคนบอกว่าโดน disrupt เป็นอันดับแรกแล้วจะชายเนี่ยกลับมาโตอีกครั้งใครจะเชื่อว่าหนังสือเล่มที่บอกว่าโดน Amazon disrupt ไปแล้วกลับมาโตอีกครั้งแล้วถึงจุดๆหนึ่งคนรุ่นผมหรือว่าคนรุ่นหลังเนี่ยคุณอ่านมือถือตลอดเวลาไม่ได้หรอกคุณอยู่กับมันทั้งวันดูข่าวบันเทิงคุณก็ซิกจะแย่อยู่แล้วนึกออกไหมฮะคุณดูซีรีส์ในมือถือดูข่าวบันเทิงในมือถือดูทุกอย่างในมือถือพอถึงจุดคุณอยากจะวางมันลงแล้วคุณอ่านอะไรบางอย่างจากในหนังสือคุณไม่มีทางอ่านหนังสือแตกผ่านมือถือให้ลูกคุณฟังก่อนนอนแน่นอนแล้วเมื่อคุณไม่กระทำกับลูกทำไมคุณทำกับตัวเองนึกออกไหมฮะคุณไม่อยากให้ลูกใช้มือถือแน่นอนถ้าคุณมีลูกแต่ทำไมคุณใช้กับตัวเองแล้วคุณไม่เลิกแต่ลูกเลิกนั่นถ้าคุณไม่อยากให้ลูกอ่านหนังสือเป็นหนังสือเด็กแน่นอนหนังสือเด็กไม่มีทางตายที่เป็นกระดาษได้บอกไหมครับคุณไม่มีทางยอมให้ลูกดูหนังสือตลอดเวลาแน่นอนและถ้าคุณเริ่มเข้าใจสิ่งนี้คุณไม่มีทางจะยอมอ่านหนังสือหนา600หน้าผ่านหนังสือตลอดเวลาแน่นอนกระดาษมีคุณค่าบางอย่างและมันได้ผ่านการพิสูจน์ทางการเวลาว่ามันไปต่อได้แล้ววันนี้ธุรกิจสำนักพิมพ์ในต่างประเทศปรับตัวหมดแล้วเห็นแล้วว่าจะไปยังไงธุรกิจในเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงว่าแล้วกูจะไปไงต่อบางเจ้าเห็นผมว่ามี10เจ้าเนี่ยเห็นเรารู้ว่าอยู่ได้ยังไงแล้วเติบโตในขณะที่ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นว่าจะอยู่ยังไงก็เลยไม่เติบโตมันก็เหมือนการถูกดิสรัปต์ลงไปในธุรกิจร้านหนังสือที่ว่าคนที่คิดออกร้านหนังสือกลับมาโตหมดทั่วโลกร้านหนังสือเล็กกลับมาโตหมดแต่คนที่คิดไม่ออกก็ล้มหายตายจากไปมันก็เหมือนตัวอย่างเอสทีที่ผมยกตัวอย่างในฝั่งหนังสือที่ทั่วโลกเจ๊งหมดแต่ที่ยืนอยู่ได้ก็ยืนอยู่ได้นิตยสารทั่วโลกเจ๊งหมดแต่บางเล่มยืนอยู่ได้ก็ยืนอยู่ได้ยุคนี้ของจริงเท่านั้นที่อยู่ได้ของปลอมหรือเอเวอเรสต์จะตายหมดมันโหดขนาดนี้นะ
พอครับ
เชิญนะ
ใครคือ5คนหรือว่า50ที่อยู่ใกล้ตัวคุณพินโยหรือบีหรือเราให้ความสำคัญมากที่สุดบ้างคะอาจจะเป็นคนที่เราคุยด้วยบ่อยคนที่เราให้คำปรึกษาคนที่เขามาขอคำปรึกษาเราหนังสือที่อ่านหรือว่าแหล่งข่าวเลย
คือเอาทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมครับ
ที่ภรรยาผมนั่งอยู่ข้างนี้ก็ตอบเป็นอันดับหนึ่งอันตรายเริ่มปลอดภัยแล้วเมื่อวานส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหนึ่งคนเลยอันดับสองเรียกว่าไงฮะเมื่อกี้เพิ่งเล่าเรื่องลูกไปก่อนลูกเพิ่งไปเรียนที่จีนเมื่อวานลูกไปส่งที่สนามบินการคุยกับคนรุ่นใหม่ลูกผมอายุ17ไปเรียนมัธยมปลายที่จีนการคุยกับคนอายุ17มันทำให้รู้ว่าจักรวาลของเด็กอายุ17ปีคืออะไรแล้วถ้าคุณไม่คุยกับลูกคุณไม่ฟังเขาเลยเนี่ยคุณจะอยู่ในจักรวาลของมาเวลในอดีตไม่มาเวลปัจจุบันคุณไม่มีทางเข้าใจว่าโลกสมัยใหม่คืออะไรคุณไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกและคิดของเด็กสมัยใหม่ว่าเด็กสมัยใหม่กลัวอะไรฝันถึงอะไรคิดถึงอนาคตแบบไหนเสพอะไรกินอะไรรักอะไรเกลียดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณไม่มีทางเข้าใจระบบการศึกษาคุณไม่มีทางเข้าใจตลาดในอนาคตฉะนั้นในทางไปกลับมันจะไม่ได้ตอบตัวบุคคลนะครับในช่วงวัยของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องคบหาสมาคมกับผู้คนที่หลากหลายทั้งในแง่ของการพบกับผู้อาวุโสกับเราบางเรื่องมีประสบการณ์เท่านั้นถึงจะเล่าได้ความแก่นั้นเป็นพรคุณอยากแก่วันนี้คุณก็แก่ไม่ได้คุณอายุ20 30อยากจะเข้าใจคน50คุณเข้าใจไม่ได้จนกว่าคุณจะ50แต่คุณคุยกับคน50ได้คุณอายุ50คุณคุยกับคน70 80 90ได้ผมอายุ49กำลังจะ50ก็คุยกับคน20 30กระทั่ง17ได้กระทั่งคุยกับ5ขวบได้ฉะนั้นกรุณาคบหาสมาคมหรือหาโอกาสสนทนากับผู้คนในช่วงต่างวัยต่างอายุเพื่อเรียนรู้จากเขาการเรียนรู้จากเขาไม่ได้หมายความว่าเรียนรู้จากผู้สูงอายุกว่าเท่านั้นกรุณาอ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้จากเด็กให้มากขึ้นคุณจะฟังเขาและคุณจะไม่หลงยุคคุณจะเข้าใจอารมณ์ของยุคสมัยคุณจะเข้าใจคนรุ่นอื่นที่ไม่ใช่คุณอันนี้แนวตั้งนึกออกไหมแนวนอนอย่าอยู่กันเองให้มากไปอย่าคบหาสมาคมแต่เพียงเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงของเราเท่านั้น กรุณาคบหาสมาคมและหาโอกาสไปสนทนากับคนแวดวงอื่นให้มากคุณจะได้เห็นว่ามันมีโลกกระทัดอื่นๆที่คนอื่นเขามองอยู่มันไม่ใช่โลกกระทัดแต่ที่เรามองและเพื่อนเรามองและคนที่ทำงานเรามองเท่านั้นจักรวาลไม่ได้แคบแค่นั้นโลกไม่ได้แคบเท่าที่เราเห็นกรุงเทพไม่ได้มีแค่ถนนสุขุมวิทจักรวาลไม่อยู่บนเส้นรถไฟฟ้าเท่านั้นอย่าอยู่แต่ในประเทศของเราและคิดว่าเราเป็นมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือของเรามีมหาอาณาจักรจีนที่มีประวัติศาสตร์ 5,000 ปีทางฝั่งตะวันตกเรามีอินเดียซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีเรามีเปอร์เซียยาวไปถึงอินเดียต่อเนื่องยาวนานมากในประเทศไทยเรามีรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งกำลังจะสร้างให้ไทยเป็นอำนาจที่มาได้อย่าอยู่เฉพาะในประเทศของเราถ้ามีโอกาสซึ่งรุ่นพวกคุณมีโอกาสเพราะว่าการเดินทางราคาถูกเวลาว่างมากขึ้นโรงแรมราคาถูกจองผ่านโรงแรมได้ในอนาคตหนึ่งคือแนวตั้งพบหาผู้คนให้หลากหลายช่วงอายุแนวนอนพบหาสมาคมฟังคนอื่นให้หลากหลายอาชีพในแนวตรงเดินทางให้มากขึ้นไปเห็นโลกให้มากขึ้นจะรู้ว่าโลกมันกว้างใหญ่กว่าที่ตาเราเห็นและสิ่งที่เราสัมผัสได้ไปเรียนรู้อารยธรรมคนอื่นไปเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างจากเราจะได้ไม่อยู่ในโลกที่แคบการใส่รองเท้าถอดรองเท้าเนี่ยแต่ละวัฒนธรรมไม่เหมือนกันในบ้านเราเข้าบ้านคนต้องถอดรองเท้าด้วยไม่ถอดรองเท้าอย่างใครเจอในที่สาธารณะทั้งถอดรองเท้าสุภาพและใส่รองเท้าแต่ในบางวัฒนธรรมคุณไปถอดรองเท้าถือว่าอย่างใครมากเราจะรู้ได้อย่างไรแค่เรื่องรองเท้าหรือไม่รองเท้าไม่รู้ไหมครับมันเป็นเรื่องรายละเอียดมากมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันถูกจนกระทั่งเปลี่ยนวัฒนธรรมถ้าเราเดินทางเยอะๆห้องน้ำที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ญี่ปุ่นก้นหนึ่งหุ่นน้ำมันพุ่งมาได้เองในองศาที่ถูกต้องเป็นคุณขยับก้นในท่าที่เขากำหนดไว้คุณก็ได้รับความสะอาดสูงสุดแต่ถ้าคุณเดินทางเยอะมันจะไปถึงจุดที่น้ำก็ไม่มีนึกออกไหมครับจนคุณต้องเข้าป่าหรือในบางประเทศสายชำระมันไม่มีหัวฉีดให้คุณกดแล้วคุณจะใช้ยังไงหรือไม่มีสายชำระแค่วัฒนธรรมเรื่องการใช้ห้องน้ำเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าห้องน้ำที่ญี่ปุ่นเป็นห้องน้ำที่ถูกต้องที่สุดบางวัฒนธรรมเขาไม่ได้ใช้ห้องน้ำแบบนั้นช่วงนี้เป็นช่วงผมอยู่แล้วคุณจะว่าเขาคิดได้อย่างไรเขาประหยัดน้ำไม่บอกไหมฮะแค่เรื่องง่ายๆเช่นการถอดรองเท้าใส่รองเท้าเรื่องการดีไซน์ช่วงหรือดีไซน์ห้องน้ำว่าเป็นแบบไหนว่าคุณเดินทางในวัฒนธรรมอิสลามห้องน้ำเป็นแบบไหนเขามีความเป็นต้องละหมาดเขาต้องล้างเท้าก่อนที่จะไปละหมาดก่อนเข้ามาซีคุณต้องล้างเท้าที่ล้างเท้าวางอยู่เต็มไปหมดไม่ได้ไว้ให้คุณล้างหน้าอย่างเดียวไว้ล้างเท้าด้วยเพื่อทำความสะอาดผู้หญิงเข้าด้านหนึ่งผู้ชายเข้าด้านหนึ่งคุณไปเรียกร้องความเท่าเทียมไม่ได้นั่นคือความเท่าเทียมได้บอกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเราก็คิดว่าสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันต้องคุณเดินทางต่างประเทศคุณขึ้นบันไดเลื่อนในรถไฟได้คุณควรชิดซ้ายหรือชิดขวามันก็แล้วแต่ว่าอยู่ประเทศไหนคุณควรเดินด้วยไหมหรือคุณควรอยู่เฉยๆก็แล้วแต่ว่าคุณขึ้นบันไดเลื่อนประเทศไหนเดินอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้ทำให้ช้าลงนึกออกไหมฮะมันเต็มไปด้วยรายละเอียดของชีวิตมากมายเต็มไปหมดฉะนั้นวิธีที่จะเข้าใจไม่ได้มากที่สุดคุณต้องขึ้นและลงซ้ายและขวาตรงให้มากและสิ่งที่สุดก็ย้อนกลับมาดูใจตัวเองว่าข้างในคุณไปไกลแค่ไหนเดินทางข้างนอกไปไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญว่าสิ่งที่สุดคุณย้อนกลับมาดูว่าหัวใจคุณพัฒนาขึ้นไปแค่ไหนในแต่ละปีที่ผ่านไปเรื่อยๆคุยกับคนรอบข้างเราคุยได้หมดแต่ถ้าคุยที่สุดเราไม่ย้อนกลับมาคุยกับตัวเองมีประโยชน์อะไรมีความรู้มากมายเต็มไปหมดแต่ไม่เกิดปัญญามีประโยชน์อะไรนึกออกไหมครับแต่มันคือองค์รวมทั้งหมดมันไม่ได้แยกมันอาจจะไม่ได้เป็น5คน5สิ่ง5ชีวิตแต่มันคือปัจจัยทั้งหมดที่เราจะสามารถเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้เพื่อเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์คุณภาพชีวิตแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดเราไปเรื่อยๆนี่มันคือคุณภาพของมนุษย์คือการเติบโตขึ้นไปเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคือการมีวุฒิภาวะคือความเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้นี่ทั้งเพื่อเข้าใจผู้อื่นและในย้อนกลับมาเพื่อเข้าใจตัวเองไม่มีประโยชน์ที่เข้าใจโลกแต่ไม่เข้าใจตัวเองแต่ถ้าไม่เข้าใจตัวเองย่อมไม่เข้าใจโลกทั้งที่สุดมันไม่ได้แบ่งแยกและมันไม่ได้เป็นแค่ห้ามันคือ5ทิศทั้งหมดเหนือใต้ออกตกแล้วย้อนกลับมาข้างในมันถึงจะเข้าใจตัวเองได
้บ่อยครับพอด
สวัสดีค่ะ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยเวลาฟังคุณพินโยอ่านหนังสือแบบเล่นข้างหลังปัญญาอนาคตอ่านบทสัมภาษณ์คุณพินโยหรือว่าดูวิดีโอที่คุณพินโยให้สัมภาษณ์สิ่งที่ชัดเจนมากๆก็คือคนรุ่นใหม่คุณพินโยดูจะโปรคนรุ่นใหม่คำถามก็คือทำไมต้องโปรคนรุ่นใหม่ในความนั้นให้ความสำคัญกับเขาขนาดนั้นคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าอยู่ที่ไหนในสมการของอนาคตอะไรอย่างนี้
คือที่ต้องโปรคนรุ่นใหม่ให้มากเพราะคนรุ่นเก่าโปรตัวเองกันเยอะเกินไปแล้วหลงไหลในความรุ่งเรืองในอดีตของตัวเองมากจนเกินไปคนรุ่นเก่ามีอำนาจอยู่ในมือเพราะว่าอยู่มานานเมื่ออยู่มานานจึงมีอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือเยอะแล้วก็ไม่อยากสูญเสียอำนาจนั้นออกไปจากตัวเองอำนาจในการตัดสินใจบงการชีวิตลูกหลานอำนาจในการตัดสินใจบงการชีวิตอนาคตธุรกิจอำนาจในการตัดสินใจบงการอนาคตทางการเมืองอำนาจในการกำหนดนโยบายบงการอนาคตของประเทศซึ่งถ้าท่านผู้มีเกียรติเหล่านั้นรวมทั้งรุ่นผมคือตัวผมด้วยทำได้ดีเราคงอยู่ในประเทศที่พัฒนาก้าวหน้ามีความสุขสะดวกสบายอิ่มหนำสำราญใกล้ๆยุพศรีอานเข้าไปเต็มทีจากเพชรบุรีตัดหมายบ้านผมมาถึงสุขุมวิทคงไม่ต้องใช้เวลา1ชั่วโมงอย่างนี้เมื่อกี้ต้องลงจากรถเพื่อนั่งมอเตอร์ไซค์มานะฮะระยะทางแค่2กิโลนี่คือผลงานของคนรุ่นเก่าที่ทำเอาไว้หรือไม่ได้ทำเอาไว้นึกออกไหมฮะฉะนั้นคนรุ่นผมซึ่งถือเป็นคนรุ่นเก่ามีประโยชน์อะไรที่จะมาชมเชยตัวเองถ้าเราทำดีไว้ในอดีตที่ผ่านมาเราคงไม่ต้องส่งมอบสังคมที่ทำให้ลูกหลานต้องลำบากแบบนี้ถ้าเราใช้เวลา20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเริ่มทำงานหรือว่า30ปีที่ผ่านมาสำหรับคนรุ่นที่กำลังจะเกษียณทำงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพและทำในวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเราจะส่งมอบสังคมที่มีคุณภาพน่าอยู่ความขัดแย้งต่ำแล้วทุกคนมองเห็นอนาคตร่วมกันได้ให้กับลูกหลานคือทุกท่านที่นั่งอยู่ขณะนี้แล้วลูกหลานจะไม่มีคำถามย้อนกลับมาที่เราผมว่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นผมหรือพวกเราต้องทำความผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือไม่ได้ทำบางอย่างที่ถูกต้องมันจึงไม่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของสิ่งที่ควรจะเป็นในทุกวันนี้นั่นคือเหตุผลที่เราต้องละวางอดีตละวางตัวรุ่นเก่าไว้เพราะว่ามีอำนาจเกิดไปแล้วแต่ไม่สามารถสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะให้คนรุ่นใหม่อยู่อาศัยและเดินทางต่อไปสู่อนาคตได้คำถามคือแล้วถ้าผมอยู่ตรงกลางผมควรที่จะไปยึดอดีตแล้วโปรคนรุ่นเก่าที่มีอำนาจล้นฟ้าอยู่แล้วมีทรัพยากรล้นฟ้าอยู่แล้วหรือผมควรจะหันหน้ากลับมาสนทนากับคนรุ่นใหม่แล้วบอกว่านี่คือปัญหาที่คนรุ่นผมสร้างมาหรือว่าไม่ได้สร้างมาแต่เราล้มเหลวเราทำให้สำเร็จท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายผมขอฝากนะไว้กับคนรุ่นใหม่และทำสิ่งที่มันดีขึ้นให้กับประเทศนี้ไม่งั้นผมจะอยู่ในสังคมแบบนี้ต่อไปได้อย่างไรคนรุ่นผมเหลือเวลาไม่มากในการมีชีวิตอยู่ความหวังก็คือหวังว่าคนรุ่นใหม่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นกำลังเราเหลือน้อยปัญญาเราเหลือน้อยเราจำเป็นต้องฝากชีวิตเราไว้อยู่ในมือคนรุ่นใหม่ทุกท่านเราต้องให้ปัญญาให้กำลังให้ทรัพยากรและให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมสร้างสังคมที่ดีเพื่อที่เราจำเป็นต้องอยู่อาศัยในสังคมนี้ถ้าคนรุ่นใหม่ทำไม่สำเร็จเราจะไม่เหลือใครที่มีกำลังพอที่จะแบกรับอนาคตของประเทศชาตินี้ไว้ได้เลยซึ่งนี่จะเป็นเรื่องที่น่าขมขื่นมากพูดแล้วน้ำตาจะไหลไม่ออกที่ไหนไหลออกมาเองไม่ได้ทันใจขออภัยนี่คืออารมณ์ของสังคมตอนนี้นึกออกไหมมันเป็นอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ในคนผมว่านี่คืออารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ในหัวใจคนไทยเนี่ยผมพูดผมยังหนักหน้าเลยน้ำตาเป็นอะไรไม่ได้ตั้งใจจะดราม่าหรือว่าเห็นน้ำตาเป็นอะไรไม่ดูหนังคำถามมันโดนใจและถ้าเราไม่ฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ใครจะสร้างอนาคตให้ประเทศไทยถ้าเราไม่ฝากความหวังไว้กับธุรกิจใหม่ๆผมดีใจมากที่มีโอกาสได้มาพูดกับทุกท่านในวันนี้ขอบพระคุณที่ให้เกียรติอยากมาพูดกับคนรุ่นใหม่มากกว่าคนรุ่นเก่าอยากมาพูดกับสตาร์ทอัพบริษัทที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าพูดกับบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วไม่ต้องปรับตัวอะไรอีกแล้วเพราะทุกท่านคือความหวังของคนรุ่นผมผมจึงพยายามสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ว่าช่วยมีความมั่นใจและสร้างอนาคตเดินทางต่อไปเถอะแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากคนรุ่นผมฝ่าฟันไปมาเยอะทำสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่สำเร็จบ้างก็มีผลงานไม่ได้มากมายนะ
แต่ประเทศนี้จะเดินทางต่อไปสู่อนาคตท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองความยากลำบากขนาดนี้ได้ไม่มีใครที่จะฟันฝ่าไปได้นอกจากคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะฟันฝ่าไปให้ได้คนรุ่นใหม่คือบริษัทเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาคือวงในและอื่นๆอีก500บริษัทที่ผมใช้คำเปรียบเปย500ไม่ได้หมายความว่าตัวเลข500นะฮะ500มาจากทหารพระเจ้าตากทหารเสือที่ฟันฝ่าและสร้างธนบุรีต่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้วันนี้เราต้องการ500บริษัทหรือมากกว่าต้องการ500ธุรกิจต้องการ500ชีวิตต้องการ500ผู้มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะสร้างอนาคตให้ประเทศนี้มันเดินต่อไปได้ไม่งั้นเราจะอยู่อย่างไรเราจะส่งมอบอนาคตรุ่นไหนให้กับสังคมไทยคนรุ่นเก่ามีที่ยืนอยู่แล้วคนรุ่นเก่าต้องเข้าใจว่าประเทศมันต้องสร้างด้วยคนรุ่นใหม่หน้าที่ของคนรุ่นเก่าคือให้ทรัพยากรให้เวลาให้ปัญญาให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ที่เขาจะสร้างอนาคตให้กับประเทศนี้ในทุกๆภาคส่วนเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมศิลปะต้องให้เขาสร้างต้องเปิดโอกาสอย่ากดสังคมนี้ไว้อีกต่อไปมันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วอย่าใช้อำนาจเป็นตัวนำสังคมให้ใช้ปัญญาความคิดสร้างสรรค์ให้เขาได้มีโอกาสสร้างอนาคตให้กับประเทศในวันที่มันยังพอจะสร้างได้เพราะในวันที่มันสร้างไม่ได้เราเหลืออยู่กลยุทธ์เดียวคือเราต้องหนีอย่าให้คนรุ่นใหม่อย่าให้เยาวชนต้องหนีจากประเทศนี้ไปให้ประเทศนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังให้ประเทศนี้เป็นดินแดนแห่งอนาคตไม่ใช่เป็นดินแดนที่ถูกอดีตกดทับแล้วเราต้องอยู่กับความทรงจำกับความรุ่งเรืองในอดีตที่ได้จางหายไปแล้วแต่คุณยังไม่ตระหนักถึงความทรงจำอันนี้นี่คือว่าทำไมต้องคุยกับคนรุ่นใหม่ผมจำเป็นต้องอาศัยในอนาคตที่คนรุ่นใหม่สร้างฉะนั้นไม่มีทางที่ผมจะปฏิเสธกำลังความคิดความฝันของคนรุ่นใหม่ผมมีหน้าที่ต้องให้เวลาพลังงานปัญญากับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้พวกคุณทุกท่านทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและผมจำเป็นต้องฝากชีวิตน้อยๆของผมอยู่ในสังคมที่สร้างด้วยคนรุ่นใหม่นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องสื่อสารกับคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจนที่สุดและจำเป็นต้องเปิดโอกาสทางสังคมต้องทำให้สังคมตระหนักรู้ได้ว่าเราคนรุ่นเก่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกๆมิติได้แล้วหยุดการครอบงำสังคมด้วยอคติและความทรงจำเดิมๆความสำเร็จในอดีตของเราเสียที
ก็ไม่ได้ตกมือใช่ไหมตอนนี้ทางในดีที่เนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าเขาไม่ได้หลีกทางไม่เหมือนไม่ได้มีความจับหัวเขาต้องหลีกทางหรือว่าต้องเปิดพื้นที่ที่พี่พิมโยธาจะต่อสู้มาตลอดในฐานะที่เราเป็นคนตัวเล็ก500คนที่ว่าม
ันมีคำถามอยู่บ่อยครั้งว่าจะทำยังไงในเรื่องแบบนี้ตอบง่ายที่สุดและสั้นที่สุดท่านท่องไว้1คำ3คำฮะ disruption ส่วนมนไว้ disruption คุณไม่มีทางไปร้องขออำนาจหรือความเปลี่ยนแปลงจากคนที่หัวอำนาจและไม่อยากเปลี่ยนแปลงคุณขอสิ่งที่เขาไม่อยากให้มากที่สุดได้อย่างไรสิ่งที่คนรุ่นเก่าหัวมากสุดคืออำนาจสิ่งที่คนรุ่นเก่ากลัวมากสุดคือความเปลี่ยนแปลงคืออยากจะรักษาอำนาจไว้และไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะการเปลี่ยนแปลงคือการสูญเสียอำนาจในทุกๆมิติฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณจะทำได้คือไม่ใช่การร้องขออำนาจแต่คือการ disruption สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆเล็กๆเล็กๆโดยไม่ต้องร้องขออำนาจเมื่อคุณ disruption ได้ทีละจุดทีละจุดทีละจุดทีละจุดทีละจุด500จุดหรือมากกว่าไปเรื่อยสังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเองโดยที่คนรุ่นเก่าก็ได้แต่มองตาปิดๆแล้วค่อยๆถอยออกจากบทบาทที่ตัวเองยืนอยู่ทีละน้อยทีละน้อยคลื่นลูกเก่าย่อมเข้ามาแทนที่คลื่นลูกใหม่คลื่นลูกเก่าไม่เคยขอร้องว่าให้คลื่นลูกเก่าหลบทางหรือหลีกทางไปแต่คลื่นลูกเก่าสร้างตัวเองแล้วก็พัดเข้าสู่ชายหาดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราเป็นต้นไม้เล็กๆต้องหาทางพยายามที่จะหลบร่มเงาต้นไม้ใหญ่เพื่อเอตัวเข้าไปหาแสงเมื่อเติบโตขึ้นมาแม้ว่ามันจะบิดงอไปตามทิศทางของแสงแต่วันนึงเมื่อมันเติบใหญ่ขึ้นมาได้แม้ว่าจะบิดงอยากที่จะเหยียดยืนหยัดตรงเป็นต้นไม้เหมือนรุ่นเก่าแต่มันก็จะเติบโตขึ้นมาได้และกลายเป็นป่าแห่งใหม่อย่าร้องขออย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลง
แต่จนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอยากเป็นด้วยตัวของตัวเองแล้วใช้พลังการ disruption สร้างมันขึ้นมาในทุกจุดของสังคมแล้วสังคมจะเปลี่ยนอยากทำงานธุรกิจสร้างธุรกิจอยากทำงานวัฒนธรรมสร้างวัฒนธรรมอยากทำงานสังคมสร้างสังคมอยากทำงานการเมืองสร้างการเมืองอยากเขียนหนังสือเขียนหนังสืออยากทำอะไรทำแล้วใช้พลังแห่งความเชื่อมั่น disrupt มันไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนแล้วสังคมจะเปลี่ยนแปลงจากความเปลี่ยนแปลงมวลรวมของปัจเจกคือมนุษย์ขึ้นมาได้ยากที่เราจะหาแพลตฟอร์มแล้วหาฉันทามาติร่วมกันในเวลานี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมดรอจนชาตินี้ก็อาจจะไม่เปลี่ยนแต่ง่ายกว่าที่ปัจเจกคนจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วเปลี่ยนแปลงทีละจุดเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจึงเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเปลี่ยนแปลงธุรกิจแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงโลกอยากที่เปลี่ยนแปลงโลกแล้วย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นง่ายที่สุดลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นที่มีต่อตนเองอย่าสูญเสียศรัทธาที่มีต่อตนเองอย่าหมดหวังกับตนเองอย่าหมดหวังกับประเทศถ้ามีความหวังกับตนเองมีความหวังกับสังคมเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงสังคมและเปลี่ยนแปลงประเทศได้เราไม่มีโอกาสหมดหวังกับประเทศนี้เราไม่มีโอกาสหมดหวังกับสังคมเพราะเราจะไม่มีประเทศและไม่มีสังคมที่เราเดินต่อไปได้ฉะนั้นวิธีง่ายสุดคือย้อนกลับมาสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพสร้างธุรกิจให้เป็นธุรกิจที่คุณมีคุณภาพและเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันได้ให้สำเร็จในคนรุ่นเราคนรุ่น20-30พวกเรามีเวลาอีก20-30ปีที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศได้อย่ายอมหมดหวังอย่าให้ใครทำลายความหวังของเราที่มีต่ออนาคตของประเทศได้วันนี้ทำไม่ได้ค่อยๆทำไปเปิดโอกาสแท้ถางทางให้คนรุ่นต่อไปเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับประเทศได้คนรุ่นผมอาจจะต้องขออภัยที่ไม่สามารถส่งมอบสังคมในอุดมคติให้กับคนรุ่นใหม่ได้แต่ผมหวังว่าคนรุ่นคุณจะสามารถแท้ถางทางสร้างธุรกิจสร้างสังคมวัฒนธรรมใหม่ที่ดีกว่าเพื่อสร้างสังคมให้คนรุ่นลูกหลานคุณใน20ปีข้างหน้าแล้วคุณคือคนที่มานั่งคุยอยู่ตรงนี้ในอนาคตแล้วบอกกับคนรุ่นหลังว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วแต่เราจะให้คุณพยายามต่อเพื่อไปสู่อนาคตข้างหน้าการสร้างประเทศการสร้างสังคมมันใช้เวลา20-30ปี50ปีหรือ100ปีแต่เราเลิกหวังไม่ได้เราหมดหวังกับสังคมและประเทศไม่ได้มันจึงต้องเริ่มย้อนกลับมาที่ตัวเองว่า disrupt ตัวเองแล้วจึงไป disrupt สังคมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจึงเปลี่ยนแปลงผู้อื่นแล้วจึงเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเราช่วยกันสร้างประเทศของเราขึ้นมาใหม่จากความพังทลายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีใครคาดการณ์ได
้มีทางไหม
เจอฮะทำไมผมไหม
คุณวิดีโอมีแนวคิดแล้วก็อุดมการณ์ชัดเจนขนาดไหนคะถามในฐานะคนรู้แล้ววิธีการไหนเรามีวิธียังไงในการเลือกผู้ชีวิตหรือว่าคนที่จะซัพพอร์ตแนวคิดของเราแบบ
โอ้โหโง่มาก
อันนี้มันเลยการช็อคไฟเดย์มันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อว่า The One Hundred Year Life ชีวิตศตวรรษอยากให้อ่านมากนั่นคือหนังสือของเราพิมพ์นะเป็นหนังสือที่กำหนดเทรนด์ในอนาคตว่าถ้าคุณมีชีวิตอยู่100ปีเนี่ยวิธีการบางอย่างที่คุณเคยวางแผนไว้เนี่ยต้องเปลี่ยนไปในอดีตทุกคนรุ่นผมก็คือเรียนหนังสือจบมาทำงานอายุ60ปีเกษียณถ้าเป็นคนส่วนใหญ่65ก็ได้อายุปัจจุบันพอเกษียณเสร็จก็ใช้เงินที่เหลือจากบำนาญใช้ชีวิตที่เหลือไปสัก80ปีก็ตายแล้วเสียชีวิตเงินเกษียณก็พอที่จะเลี้ยงแต่ถ้าชีวิตคุณถึง100ปีคุณทำงานถึง65ถ้าถึง70เงินที่คุณเหลืออาจจะไม่พอที่จะทำให้คุณอยู่ถึง100ปีนั้นคุณมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนชีวิตหลายต่อหลายอย่างใหม่เอาละผมพักเรื่องการงานการเงินและชีวิตไว้แค่นั้นคำถามต่อไปถ้าคุณมีชีวิตอยู่ถึง100ปีคู่ชีวิตทั้งหญิงและชายชายชายหญิงหญิงแน่นอนเขาจะมีความหมายต่อชีวิตคุณมากเพราะเขาคือคนที่จะแชร์ครึ่งหนึ่งของชีวิตและเวลาของคุณในช่วงเวลาถ้าคุณแต่งงานถ้าตอนประมาณอายุ30และถ้าคุณอยู่ถึง100ปีเขาคือคนที่จะแชร์ประสบการณ์ชีวิตช่วงเวลาทั้งสุขทุกข์ในชีวิตกับคุณถึง70ปีนึกออกไหมฮะและนั่นคือปัจจัยสำคัญสุดคุณจะเลือกคนที่จะแชร์ชีวิตกับคุณ70ปีคุณจะเลือกอย่างไรถ้าคุณเลือกแบบสั้นๆคุณจะทนเขาได้ไหมเมื่อคุณอายุผ่าน60ปีไปแล้วแล้วคุณต้องอยู่กับเขาต่ออีก40ปีจนถึง100ถ้าเลือกชีวิต
ื่อคู่ชีวิตที่ถูกสองข้างจะสนับสนุนซึ่งกันและกันเท้าสองข้างจะเดินไปด้วยกันไม่ขัดขากันแต่ถ้าคุณเลือกคู่ชีวิตที่ผิดครึ่งหนึ่งของชีวิตคุณจะหายไปเมื่อครึ่งหนึ่งของชีวิตที่หายไปคุณเดินอย่างไรคุณก็เดินได้ไม่เต็มร้อยเผลอๆจะเดินต่ำกว่า50เพราะคุณต้องเสียเวลาไปกับความขัดแย้งความขมขื่นในชีวิตอีก 50% ของชีวิตนึกออกไหมฮะฉะนั้นคู่ชีวิตจะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆอาจจะมากกว่าการงานของคุณด้วยซ้ำไปในอนาคตอันใกล้ในโลกอนาคตถ้าคุณอยู่100ปีถ้าคุณรู้ว่าคู่ชีวิตที่คุณเลือกมาแล้วไม่ใช่แนวโน้มในการเปลี่ยนคู่ชีวิตก็จะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายในอนาคตมากเพราะว่าชีวิตมันยาวฉะนั้นอยากเป็นการดีกว่าถ้าคุณสามารถมองว่าคู่ชีวิตคือคู่ที่จะอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตและคุณเลือกให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ต้นถ้าไม่ถูกต้องคุณจะเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนซะตั้งแต่ในวันเพราะคุณจำเป็นต้องอยู่กับเขาไปเป็นเวลายาวนานมันคือครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตคุณมันคือครึ่งหนึ่งของชีวิตหรือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของความสุขในชีวิตคุณมันเป็นปัจจัยและเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากแต่จับต้องไม่ได้และวัดผลไม่ได้ไม่เป็นตัวเลขแต่สร้างความสุขและความทุกข์ใจคุณได้อย่างมหาศาลในการเลือกผิดและเลือกถูกในชีวิตมันมีสินทรัพย์อยู่สองประเภทประเภทที่จับต้องได้กับประเภทที่จับต้องไม่ได้คุณซื้อบ้านคุณจับต้องได้คุณซื้อคอนโด50ตารางเมตรคุณจับต้องได้แต่ถ้าคุณเลือกคู่ชีวิตที่ผิดแล้วคุณไปวางไว้อยู่ในคอนโด50ตารางเมตรของคุณแทนที่บ้านจะเป็นสวรรค์บ้านคุณจะเป็นนรกถ้าคุณต้องการทำบ้านให้เป็นสวรรค์คุณต้องเลือกสินทรัพย์ที่คุณจับต้องไม่ได้อย่างมีคุณภาพและการที่คุณจะเลือกสินทรัพย์ที่คุณจับต้องไม่ได้อย่างมีคุณภาพมีวิธีเดียวคือคุณต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพด้วยเพราะเขาจะได้เลือกคุณอย่าไปคิดว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเขาอย่างเดียวเขามีสิทธิ์เลือกคุณและเรามีสิทธิ์เลือกกันและกันในช่วงเวลา100ปีฉะนั้นมันต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องคุณภาพด้วยกรุณาเป็นคนคุณภาพเพื่อที่จะสร้างผู้ชีวิตที่มีคุณภาพและจะได้สร้างชีวิตที่มีคุณภาพแต่ถ้าครึ่งหนึ่งคุณไม่มีคุณภาพต่อให้คุณประสบความสำเร็จทุกด้านก็ยากที่คุณจะมีความสุขยังไม่พูดถึงเรื่องลูกและอื่นนะฮะซึ่งมันจะเป็นต้องแบ่งเวลาให้เท่ากันตอนอายุยังน้อยเราไม่ได้คิดถึงหลายต่อหลายเรื่องเราทำงานเพื่องานอย่างเดียวได้ยังไม่ได้คิดเรื่องคู่ชีวิตโดยละเอียดยังไม่ได้คิดเรื่องลูกโดยละเอียดยังไม่ได้คิดเรื่องพ่อแก่แม่เท่าเลยยังมีเรื่องเพื่อนฝูงมิตรภาพความชราการป่วยไข้ซึ่งในวัยขนาดผมมันจะเริ่มเห็นเรื่องพวกนี้หมดแล้วไปงานศพก็เริ่มนั่งแถวหน้าไปเรื่อยๆละจนวันหนึ่งก็ไปนอนอยู่ในโรงแค่นั้นเองนึกออกไหมฮะไปงานศพมากกว่างานแต่งในวัยผมในวัยพวกคุณอาจจะไปงานแต่งมากกว่างานศพไปวันรับปริญญาลูกมากกว่าไปเอาลูกไปฝากเข้าโรงเรียนหรือเปล่านึกออกไหมฮะเฟสของชีวิตหรือว่าอาสมต่างๆของชีวิตที่มันเปลี่ยนไปมันจะสอนเราในเรื่องที่แตกต่างแต่ผมเลยบอกว่าให้เป็นครอบคนสูงอายุไว้หน่อยจะได้เห็นว่าชีวิตในขั้นข้างหน้าของเราอีก10ปี20ปีมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราจะได้ไม่ประมาทต่อการใช้ชีวิตและไม่ประมาทต่อการเลือกผู้ชีวิตฉะนั้นมันกลับไปด้วยเรื่องคุณภาพจงเป็นมนุษย์ที่ดีและเลือกผู้ชีวิตที่ดีขอให้โชคดีในการเลือกผู้ชีวิต
สาธุทุกคนโอเคที่พิญโยได้คุยกับคนมาแล้วพอนั้นทั้งคนมีใครที่เห็นตัวคนนี้มีชีวิตที่น่าฉาบ้าง
มันอาจจะไม่ได้มีใครที่เป็นตัวแบบของชีวิตที่น่าฉาแต่ว่าถ้าเราพบคนเยอะเราเห็นคนทั้งแนวตั้งแนวยาวแนวลึกแล้วมองเข้าไปข้างในเราจะพบว่ามันไม่ใช่คนนี้น่าฉาแต่มีคุณสมบัติของมนุษย์บางคนที่เป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วน่าอิจฉาว่าทำไมเราไม่มีและเราเลือกคุณสมบัติเหล่านั้นมาไว้กับตัวเราได้โดยไม่ต้องเลือกมนุษย์คนนั้นหรือว่ายกตัวอย่างมนุษย์คนนั้นมาไว้กับตัวเราหรือว่าเป็นโลโมเดลเราเป็นแท่นหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องยึดใครหนึ่งคนเป็นตัวตั้งต้นแล้วบอกคนนี้คือสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเรายึดลูกยาเราคงต้องออกป่วยถ้าเรายึดคุณธนินเราคงต้องมีอยู่ซีพีถ้าเรายึดสตีฟจ็อบส์เราต้องมีอยู่ฟาราโรถ้าเรายุคมาสซักเบิร์กเราก็คงต้องโพสเฟซบุ๊กตลอดเวลามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบสำหรับเราแต่มันมีคุณสมบัติที่ดีของแต่ละคนซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากทุกคนได้แม้ว่าจะเป็นศัตรูของเราผมจื่อกล่าวว่าในสามคนที่เดินมาทุกคนล้วนเป็นครูของเราได้มันเป็นคำพูดที่เพราะสวยหรูลึกซึ้งแต่ทำได้ยากมาก
เราจะเรียนรู้อะไรได้จากศัตรูของเราถ้า3คนที่เดินมาหนึ่งในนั้นเป็นศัตรูของเราคนที่เราโคตรเกลียดที่หน้ามันเลยเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้เลยเพราะเราเกลียดมันมากเป็นศัตรูที่ร้ายกาจของเราสิ่งที่เราเกลียดมันก็เกลียดเราอย่างนั้นแหละคุณสมบัติเลวร้ายที่สุดของความเกลียดของเราคือเขาก็เกลียดเราอย่างนั้นแหละนั่นคือคุณสมบัติที่เราควรจะเห็นในตัวเองเราเห็นคนประสบความสำเร็จเราอิจฉาเราริษยาเขาเราก็อ้างเรื่องนั้นนี่แต่ลึกๆเราริษยาว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเราทำไมเขารวยกว่าเราทำไมบ้านเขาสวยกว่าเราทำไมเขากินอาหารแล้วโพสเฟซบุ๊กแล้วดูดีกว่าเราทำไมเขาเดินทางไกลกว่าเราทำไมเขามีความสุขมากกว่าเราเราเรียนรู้ความริษยาในใจเราแล้วเนี่ยทั้งหมดมันเกิดจากความริษยาไม่ได้เกี่ยวกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราเห็นความใจเย็นของผู้คนเราเห็นสมณะบางรูปผู้สูงวัยบางคนเขามีความใจเย็นแต่ทำไมเรายังใจร้อนอยู่ยังโกรธคนง่ายยังมึนงงตลอดเวลาเราเรียนรู้คุณสมบัติของความใจเย็นจากเขาได้ผมเล่าไว้ในหนังสือเราเจอคนอย่างคุณธนินทร์เจริญตรงนี้ซึ่งโอเคอูเบอร์เพิ่งจัดระดับมาใช่ไหมรวยระดับเอเชียทำไมอ่อนน้อมถ่อมตนได้ขนาดนั้นเราไม่ได้เรียนรู้ความรวยนะทำไมคนที่รวยระดับต้นๆของเอเชียทำไมเจอมนุษย์ปกติอย่างเราท่านทำไมสามารถรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนได้ขนาดนั้นเราเรียนรู้ความอ่อนน้อมถ่อมตนจากคนที่อยู่สูงมากได้ทำไมบางคนอยู่ต่ำมากแต่อาหารการยิ่งกว่าประธานบริษัทซีทีเราเรียนรู้ความอาหารการเขาได้แล้วเราอยากทำเราเรียนรู้ความเจ็บช้ำความเจ็บปวดในชีวิตได้แล้วเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นปัญญาได้เราเรียนรู้คุณสมบัติหลายต่อหลายอย่างของมนุษย์เราเรียนรู้คุณสมบัติเราไม่ได้เรียนรู้ที่ตัวบุคคลหรือว่ากายเนื้อเราเรียนรู้กายละเอียดของเขาคุณสมบัติในจิตใจของเขาได้แล้วน้อมนำให้เป็นคุณสมบัติของเราได้เราจะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นน่ารักขึ้นแล้วไม่ใช่คนที่รวยที่สุดอยู่สูงที่สุดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่ดีคนที่มีคุณสมบัติที่ดีจิตใจที่ดีจำนวนมากในโลกนี้คือคนที่อยู่ต่ำที่สุดผมพบคนจนจิตใจดีมากกว่าพบเศรษฐีจิตใจดีนะพบคนจนที่มีเมตตามากกว่าคนรวยที่มีเมตตาเลือกคบหากับคนที่สมรรถะมีความสุขมากกว่าเลือกคบหากับคนที่มีอำนาจมีอำนาจอย่าไปหาไม่สนุกจะเป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นตอนตกกระป๋องอย่าไปเป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีตอนไปเป็นรัฐมนตรีไม่สนุกทุกคนส่วนใหญ่จะวิ่งหาผู้มีอำนาจตอนมีอำนาจแต่ตอนตกกระป๋องเนี่ยไม่มีใครไปหานั่นแหละฮะไปคบหาสมาคมแล้วตอนนั้นเราจะได้เจอมนุษย์ไม่ได้เจอรัฐมนตรีเจอรัฐมนตรีไม่สนุกเพราะจะเจอรถนำขบวนด้วยน่ารำคาญแต่ถ้าไปเจอมนุษย์จะเจอคนจริงๆเจอเลือดเนื้อจะได้ฟังเรื่องเล่าที่มหัศจรรย์มากมายของความเป็นมนุษย์แล้วพอไปกลับรัฐมนตรีกลับไปเป็นรัฐมนตรีซะก็ให้รถนำขบวนไปอย่าไปยุ่งกับเขาเราจะได้เข้าใจคุณสมบัติของมนุษย์จริงๆไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะว่าใคร
ครับนี่หนึ่งคือพี่โยเซอธิบายไว้ว่าการจะอยู่รอดได้ในยุคถัดไปที่จะมี AI มาทำงานแทนเราเราต้องกลับไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้มันคืออยากให้พี่ช่วยแปลความว่าเราจะอยู่ยังไงในวันที่ตัว AI แย่งงาน
คือเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันคือกระบวนการที่บอกมันไม่ได้เป็นข้อมันไม่ได้เป็นหลักการถามว่าถ้า AI ทำงานแทนเราได้ทั้งหมดซึ่งมันจะทำงานส่วนใหญ่แทนเราได้น่าจะชงกาแฟอร่อยของเราได้ซ้ำไปถ้าสัดส่วนถูกต้องทั้งหมดถามจริงๆเราเป็นมนุษย์เรารู้อยู่แล้วว่าแท้ที่สุดเนี่ยลึกลงไปในหัวใจมนุษย์อย่างพวกเราต้องการอะไรและสิ่งที่เราต้องการถามจริงๆหุ่นยนต์กลไก AI มอบให้เราได้ไหมAI หุ่นยนต์กลไกจะเคยหลั่งน้ำตาให้ใครได้ไหมจะเคยเสียใจปลอบใจใครได้ไหมในวันที่เราอกหักสูญเสียคนรักสูญเสียมิตรภาพตกงานคุณอยากนั่งคุยกับเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งอยากกอดใครสักคนหนึ่งในวันที่คุณสูญเสียเจ็บปวดเศร้าใจไม่รู้จะไปไหนต่อคุณจะกอดไอโรบอทที่ดูสูงให้คุณที่บ้านไหมคุณจะคุยกับสิริแล้วในวันที่อุปการีของคุณหรือคนที่คุณรักกำลังจะจากไป
คุณจะให้ AI อยู่ข้างเตียงแล้วคอยเปิดบทสวดมนต์ต่อพ่อแม่คุณไหมให้ไปสู่ปรโลกหรือไปสู่สุคติหรือคุณอยากได้สมณะที่คุณนับถือแล้วคุณเชื่อว่ามีการปฏิบัติภาวนาที่แก่กล้านำทางดวงวิญญาณขององค์การนี้คุณไปสู่ต่อไปยักษ์หรือไปเจอสมบคุณจะเลือกนักร้องที่ดังที่สุดที่อยู่ใน AI แล้วมาเปิดข้างเตียงให้แม่คุณฟังหรือคุณอยากจะหาคนที่คุณไว้วางใจที่สุดนุ่มนวลที่สุดในชีวิตค่อยๆจับมือประคองดวงวิญญาณของบุพการีคุณไปสู่สวงสวรรค์ในวันที่มันเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตคุณคุณอยากจะนั่งอยู่กับคนสักตัวหนึ่งนั่นด้วยกันหรือคุณอยากจะนั่งอยู่กับคนที่คุณรักและจับมือแล้วคุยกันคุณอยากดินเนอร์กับใครคุณยนต์ AI คนใดกินซูชิที่อร่อยที่สุดกับหุ่นยนต์หรือคุณอยากนั่งกินซูชิโดยมือของเชฟที่อายุ90ปีที่ผ่านการทำงานมาแล้ว50ปีมันมีบางเรื่องในชีวิตที่หุ่นยนต์คนใดทำงานแทนมนุษย์ไม่ได้และนั่นคือคำถามว่ามันคืออะไรและนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องหวงแหนรักษาเอาไว้เพื่อไม่ให้หายไปเพราะถ้าหายไปเราจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์และนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ถ้าเราหาเจอว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราจำเป็นต้องรักษาไว้และถ้าเราฉลาดพอว่านั่นคือสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องรักษาไว้แล้วเราสร้างธุรกิจหรือดำเนินชีวิตไปกับสิ่งที่เป็นคุณค่าของมนุษย์เหล่านั้นได้เราก็จะอยู่ได้ในโลกสมัยใหม่และนั่นคือสิ่งที่คุณโยนกลไก AI จะ disrupt เราไม่ได้ AI ถึงที่สุดก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ปัญหาคือมนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์ต่างหากจึงกลัว AI จึงกลัวหุ่นยนต์และกลไกสิ่งที่ต้องรักษาไว้สูงสุดคือความเป็นมนุษย์และเรื่องที่ผมคุยมาตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งหมดคือความเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่เราต้องกลัวหุ่นยนต์ให้มากที่สุดแต่ถ้าเรารักษาความเป็นมนุษย์แล้วรู้ว่าคุณค่าสูงสุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนนั่นคือเหตุผลว่าเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวความเปลี่ยนแปลงด้วย AI จะ disrupt เราไม่ได้ฉะนั้นจงหาให้เจอว่าคุณค่าที่แท้จริงสูงสุดของมนุษย์อยู่ตรงไหนถามว่าจะต้องไปค้นหาที่ไหนเล่าก็ต้องย้อนกลับมาข้างในตัวเราไงฮะเพราะใครจะเป็นมนุษย์และรู้จักมนุษย์ได้ดีเท่ากับตัวเราเราทุกคนล้วนเป็นแบบจำลองของมนุษย์ที่ทั้งสมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวเราหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเขียนที่ present คือขอให้ทุกคนย้อนกลับเข้ามาดูในตัวเรามันเป็นศาสตร์ที่ยากและไม่ง่ายและลึกซึ้งอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ10ปี20ปีแต่หวังว่าทุกคนจะค่อยๆเริ่มทำความเข้าใจและย้อนกลับมาดูข้างในว่าอะไรคือหัวใจสูงสุดของมนุษย์ที่ AI คุณโดดตัวแกจะ disrupt เราไม่ได้และนั่นเป็นศาสตร์ที่มันถูกฝังไว้ในตัวเรามาเป็นพันปีแล้วแล้วทำไมปราชญ์โบราณศาสดาพยากรณ์โบราณถึงเข้าใจเรื่องแบบนี้ทั้งหมดและเราซึ่งคิดว่าเราชาญฉลาดที่สุดในโลกอยู่ในยุคที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีหมดทำไมเราไม่เข้าใจทำไมเรามองข้ามทำไมเราปรามาสว่านี่เป็นเรื่องปัญญาแต่อดีตกาลแต่ว่าทำไมปราชญ์ได้สามารถเข้าใจเรื่องแบบนั้นแล้วเราหลงลืมไปแล้วเราก็กลัว AI จะมา disrupt เราทั้งถ้าเราหาหัวใจเหล่านี้ไม่เจอเราก็จะสูญเสียหัวใจความเป็นมนุษย์ไปและแน่นอนมันจะถูก disrupt ทุกอย่างจะถูกทำหน้าที่แทนเราไปหมดแต่ถ้าเราเจอหัวใจซึ่งไม่ใช่หัวใจผู้อื่นคือหัวใจของตัวเรายากที่หุ่นยนต์กลไกจะ disrupt เราไปได้คำถามคือเราเจอหรือเปล่าว่าหัวใจที่แท้จิตวิญญาณที่แท้ความหมายที่แท้ของการเป็นมนุษย์ของเราอยู่ที่ไหนขอให้ย้อนกลับมาดูที่ข้างในแล้วจะเจอถ้าใช่เจอวันนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องใช้เวลา10ปี20ปีหรือเราอาจจะต้องค้นหาไปชั่วชีวิตแต่หวังว่าทุกท่านจะพบเจอคำตอบนี้
ผม